Mwenye wakwa za seminari nguru ya katoliki Gitega, kubakuru wa kane kugeza kuri wa gatanu, akorani amenye ya shamakuru wa seru kila leta, mashirahamu igenga, imigamge, mashirahamu ni vitatamu za makungu. Lariko vigila hamwe ukunu honagurwa, igisata chitanga za makuru Burundi na matege kakigenga. Yuguru lina maiche gerachumu kuru gihugu ya emeje, komori imina kitandati heze, imigenda nile ya titu tergose, agati yubu tege sini menye ya shamakuru, ya buze mururimi kuki Faransa.
Le travail des médias durant ces 10 dernières années a connu des hauts et des bas.
Igikorwa c'itangazamakuru muri imyaka itandatu iheze cyarahungabanye. Dutegerezwa kuvyemera. Hari bimenyesha makuru byatwawe no kuniganira ubutegetsi biciye mu nzira itari ya demokarasi. Ibyo byatumye haba ukwinubana hagati y'ubutegetsi n'itangazamakuru muri rusangi.
Claude Botu waterukira umwe bwa buraya mu Burundi nawe yamenyesheje ko habaye utwigoro mu byerekeye ukubahiriza ubwigenge bw'itangaza makuru. Uwo mugabo yakoze bishoboka byose kugeza ibihano byari byafatiwe leta ya Burundi hamwe na bamwe mu bategetsi harimo umushikiranganje wa mbere Jacovendira ko buca bibakuwe ko ariko yemeje kwamenyesha makuru bagiterwa ubwoba mu Burundi.
La liberté de presse reste cependant un enjeu de taille.
Ubwigenge bw'itangazamakuru ni ingirakamaro mu buzima bwa minsi yose. Nicyo gituma ashimira abamenyeshamakuru b'Abarundi benshi bakorera mu cuka kigoye bagahangana n'isugerezwa, iterabwoba hamwe no kutizerwa na bamwe bamwe mu bategetsi n'abandi banga kubaha amakuru.
Bokaterukira umwe bwa buraya yavuze kandi ko agashahara k'abamenyesha makuru mu Burundi yari ntica ntikize. Ibi cyagira cy'umukuru w'igihugu asanga biri mu bituma mu gutakaza kanovera.
Pour faire face aux difficultés financières, certaines radios ou TV ont pisé leur personnel.
Mu guhangana n'ubukene amaradiyo n'amateleviziyo amwe amwe yarondereye abakozi mu rwaruka rw'abashomeri rutagira ubumenyi na bukeya. Ibyo byugururiye umwuga ku buhunzi byaciye bituma umwuga utituka, utubahiriza amategeko y'umwuga biba umugani mu mwuga w'abamenyesha makuru.
Onezime harubuntu atwara urunani rw'amaradiyo mu Burundi ya BR yatubwiye ko yiteze intango nshasha inyuma y'inama.
Mukuri turiko turava kure uhereye nko mu mwaka w'2015 wabonye yuko hakozwe ibintu byinshi bitabaho mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Havuzwe ko amaradiyo yaturiwe, havuze abanyamakuru bahunze, ariko icyiza tumaze kubona nuko hariho n'iyindi mvugo iriko iregereza cyane cyane abanyamakuru, ibinyamakuru hamwe mbere na leta. Tukagira tuti rero ejo ni heza, buca kumbure ibinyamakuru byo mu Burundi byerekana koko bikagaragaza ishusho nziza y'igihugu. Kumbure tukavuga rumwe nabo twahora twibaza yuko tutavuga rumwe no kuvuga leta.
Muri imyaka itatu iheze Burundi bwungutse ibibanza 53 byose buva ku 160 buja ku 107 mu cegeranyo cy'ishyirahamwe mpuzamakungu rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru RSF risohora buri mwaka ku bihugu 180 mu isi. Ariko mu cegeranyo cy'umwaka w'2021 ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu bwavuze ko leta ya Burundi ikandamiza abamenyesha makuru bigatuma bahitamo kugira ibintu bimwe bimwe bafata nk'ibwishwa bakareka kubikora kw'inkuru. Icyo cegeranyo cyagize imwe mu mirwi yagaye umugambwe uri ku butegetsi Zenda DFDD nk'urwaruka rwawe imbonera kure kuba baburabuza bagakubagura bakongera bagatera ubwoba bamenyesha amakuru bikekwa gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi nawe bwizo nshingiro ryo Burundi ryemera ubwigenge bw'itangazamakuru n'ubwo gushikiriza ibyiyumviro. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.